9:03:45, vi slušate Beograd 202 i od ovog trenutka top listu 202 za petak 21. avgust. Slušat ćete muzički izbor Joce Grujića, a sa vama će biti još i majstor tona Saša Marković, organizator Mirko Šarić, a ja sam Miloš Georgijević, zvani Gera. Krećemo sa jednim stranim novitetom, i to novitetom koji se pojavio krajem juna ove godine. Slušamo novu pesmu Roda Stewarta, Love Is.
And so you come to me with your questions on a subject on which I'm well versed. Though I'm still as dumbfounded as the first time I found it, it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat and I'll try. Love is like a burning arrow, it can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing you'll ever start. Forget. There was a girl that I met who I dreamed I would wed. Forever our lives entwined. She said, you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. It does not boast, but speaks the truth. The love is fair and knows no boundaries. And the craziest thing I'll ever do. Searching for it'll hit you like thunder when you find one another and stay in your heart forevermore. Love is like a four-leaf clover, hard to find and hold on to. Love is blind, love is tender, and the craziest thing you'll ever do.
Bio je to Rod Stewart i Love Is na podlisti stranih noviteta top liste 202. Ja vas naravno pozivamo da glasate i predlažete na 064-0202-200, to je naš SMS servis po ceni obične poruke, ili nam možete poslati e-mail na program 202@gmail.com. Kao što sam rekao, bio je ovo strani novitet, a idemo na podlistu datum ili datumsku listu, i na današnji dan sećamo se Johna Grahama Mellora, poznatiji kao Joe Strummer, koji se rodio na današnji dan 1952. Naravno, frontman grupa Clash i Mescaleros, a sarađivao je i sa grupom Pox, eto za one koji nisu znali. Prerano nas je napustio 2002. godine posle srčanog udara sa punih 50 godina. Eto, na današnji dan, koliko bi slavio godina? 63. Da. Sećamo se Joea Strummera i slušamo Clash i Sedam veličanstvenih, ili The Magnificent Seven. We'll be right back.
again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knock on merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM hip and the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sunny. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds and Eskimo pence.
You know.
Sophistication, seen the act, the heat is nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do y'all. Chief Boyga. What do we have for entertainment? Cops kicking chippies on the pavement. Now the news has leapt to attention. New England landing of the dentist convention. Italian monster shoots the lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's team, TV land.
You know.
Sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you are again? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call them up, a fire and aim. Came to the checkout at the 7-Eleven. To speak, but he has sense. Engels, Lenin, the necessary events.
What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got?
Magnificent.
What do we got?
Luke King and the Happy Dandy went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. It can be true, it can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in thin thin. Who's more famous than the billion millions? Who's black? Vacuum cleaner sucks up fudgy.
Oh, Bili su Clash i The Magnificent Seven, ili sedam veličanstvenih, kako bi to bilo u prevodu. Pišite nam i vi na 064-020-2200. Zeka predlaže Otisa Taylora, nema problema, upisano. A Nikša kaže glas za Roda, Roda Stewarta, Rode moj. Kaže, treba vam ručni mlin za kafu u studiju da se razgibate i opustite, kaže Nikša u poruci. Pa dobro, dobro bi nam došla možda ona espresso mašina, ne bi ni to bilo loše, ili možda sprava za skijaško trčanje, neko da se razgiba, a možda i neka vreća za udaranje, eto, svašta bi nam ovde dobro došlo na radiju. Evo neko glasa za Clash ovog trenutka, znači 064-020-2200, to je naš SMS servis, program 202@gmail.com, to je naš email, program 202, tačnije taj email je po ceni običnog interneta, je li tako, a SMS je po ceni obične poruke. E, kad smo to raščistili, idemo dalje sa muzikom i dolazimo do koncertne podliste, a koji su to koncerti aktuelni, naravno koncerti na Beogradskom Beer Festu. A što se tiče Beer Festa, naravno prenosi na talasima 202 svako veče do ponoći, tako da uživajte ako niste već u prilici da odete na Beogradski Beer Fest. A ko to večeras nastupa, od 19 časova ničim izazvan, potom legende, Kristali, Kerber, samostalni referenti, Brkovi i DJ Sandy Rivera za sam kraj. A mi danas na toj koncertnoj listi slušamo Kerber i kao tvoj Kerber uživo, zato što eto i oni nastupaju večeras na Beer Festu. Uživajte, ovo je Top lista 202 pod lista koncerti. Od slučaja do slučaja, Slušali smo Kerber i Kao tvoj Kerber uživo, a oni su uživo i večeras na Beogradskom Beer Festu, a mi nastavljamo sa top listom 200 dvojke i na pod listi Jazz i Blues nalazi se Joe Cocker i Catfish, a pre toga samo da pročitamo jednu poruku, love glasa za Kerber i Clash, pa vidjet ćemo da podelimo taj glas, a predlaže Patrika Fernandeza, zar no nije Hernandez, da, možda, Roxette, Nenu, dobro, ima tu svašta od predloga, sve to upisano i prosleđeno našem kolegi Joci koji i bira muziku ove nedelje u top listi. Slušamo Jazz i Blues pod listu, a na njoj Joe Cocker i Catfish.
Alligator fool. catfish can.
Bio je to Joe Cocker i Catfish na podlisti Jazzy Blues, a uz Joe Cockera slušali ste i gitarske bravure Erika Claptona u ovoj pesmi, a mi prelazimo na etno podlistu i na njoj možda i jedan od najvećih simbola svetske muzike ili world musica, kada se tako kaže, najpoznatija zelenorodska pevačica Cesaria Evora, i slušamo njenu pesmu koja se nalazi na našoj top listi, Cinturao tem mele. Etno pod lista top liste Beograda 202.
Tá bem fluida, tá dançando cha-cha-cha, tá dançando tinguiça, tanha curtim bem pagá. Tá bem fluida, tá dançando cha-cha-cha, tá dançando tinguiça, tanha curtim bem pagá. Oh mamá, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Oh mamá, escoze um vergonha, oh mosca boná. Vou cinturar. Oh menininha, já vou esperar. Já vou sabia, manha cinturão temer. Oh menininha, já vou esperar. Já vou sabia, manha cinturão temer. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, manha curtim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, a minha curtim bem paga. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, a minha curtim bem paga. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha, tá dançando tinguiça, tanha curtim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, panha curtim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, panha curtim bem pagar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, manha curtim bem pagá. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, manha curtim bem pagá. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Oh mamã, escoze um vergonha, oh mosca boná, vou cinturar. Oh menininha, já vou esperar. Já vou sabia, manha cinturão temer. Oh menininha, já vou esperar.
Cinturao te mele. Bila je to Cezarija Evora na etno pod listi top liste Beograda 202. A nastavljamo sa jednim stranim novitetom i to je novitet čikaške grupe koja se zove Wilco. Naravno, sviraju alternativni rock. Ovo im je, ako se ne varam, sedmi ili... Sad ću da prepravim na brzaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... deveti album čak. Deveti album koji će se danas pojaviti, fizičko izdanje bit će objavljeno baš danas, no album se pojavio sredinom jula, on se zove Star Wars, a sa njega slušamo pesmu koja se nalazi tačno na pola albuma, 6 od 11, Taste the Ceiling. Wilco, Star Wars, Beograd 202, strani novitet. To Wilco i Taste the Ceiling na podlisti stranih noviteta, kao što smo rekli, album koji se kao fizičko izdanje pojavljuje baš danas. A kad smo kod tih datuma i nekih proslava, danas proslavljamo još jedan rođendan, i to rođendan Bruna Langera, koji se na današnji dan 1949. rodio u Rijeci. Naravno, basista i sada vokal grupe Atomsko sklonište. Mi slušamo Želju za željom. I naravno, srećan rođendan, Bruno. We'll be right back. Bilo je to Atomsko sklonište i Želja za željom na datumskoj listi. A zašto? Zato što je danas rođendan Bruna Langera, rođen 21. avgusta na današnji dan 1949. u Rijeci. Pa još jednom srećan rođendan Bruno. Bruno, stari prijatelj Beograda 202 i naravno celog radio Beograda, to mogu slobodno da kažem. Radoviđen gost i slobodno mogu kažem veliki prijatelj radio Beograda. A prelazimo na podlistu domaćih noviteta, a to možda bude i domaći i strani novitet. Na njemu se nalazi Ana Popović zajedno sa Miltonom Popovićem i slušamo Red River Blues. Eto, to je jedan domaći strani novitet, ako možemo tako da ga svrstamo u dve kategorije, jer Ana ne radi ovde kod nas, bar ne snima ovde kod nas, ali i ona vrlo rado viđen gost, ako mogu tako da kažem, dolazi vrlo rado i svira kod nas u poslednje vreme i jako često. Ana i Milton Popović, Red River Blues.
Which way, which way that bloody river run? Honey from my back door till the rising sun.
I hate to see that rising sun go down. Make me feel just like I'm on my last go round. Can tell my brother Bill, well, the one that he's loving sure gone get him killed.
Yeah, what was the name, boy?
Cruel Jane.
Cruel Jane. Honey, don't hold your head so high. You realize, darling, you're gonna lay down and die.
I Milton Popović, Red River Blues na podlisti domaćih noviteta top liste Beograda 202. Stiže baš dosta vaših poruka. Kaže Zeka, znaš ti da svi oni koji slušaju 202 duže 40 godina imaju pravo na dva glasa. E, od sad znam, tako da pišemo i ta dva glasa. Evo, Joe Cocker i Cezarija Evora od Lava. Da imamo glas još jedan za Cezariju. I predlog Katarina Pejak, da, odlična mlada Katarina. Ona bi mogla da bude i na toj listi domaćih noviteta ili jazz i blues listi. Pa evo, stižu dva glasa za Atomce, glas za sve basiste, pozdrav Kole, glas za Svetsko, a naše pozdrav, to bi bila Ana. Pa još jedan glas za Anu, još jedan glas za Anu. I kaže Kiza, Glasam za sklonište, a predlog U grupa i pesma Drveni most. Pozdrav od Kize, pozdrav i za tebe Kizo, pozdrav i za sve vas koji slušate 202 i top listu 202. Naravno, glasajte i predlažite na 064-0200-2200 po ceni običnog SMS-a ili nam pošaljite e-mail na program 202@gmail.com. Idemo na podlistu Strani rock, a na njoj Gaslight Anthem i slušamo Bring It On sa albuma iz 2010. koji se zove American Slang.
My queen of the Bronx, blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may want to leave. So give me the fevers that just won't break, and give me the children you want to raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. The Romeos of town. Thank you.
each other one. Yeah, you come here for forgiveness.
Cowboy Junkies i One na podlisti obrade, naravno obrada grupe U2, i sa ovom pesmom se polako približavamo samom kraju top liste 202. Ono što je ostalo za sam kraj da vam kažem još jednom, da i večeras i naredna dva dana imate priliku da slušate prenose sa Beogradskog Beer Festa uživo na 202. Samo da ponovimo ko će to nastupati večeras, a i sutra i preksutra, od večeras od 19 časova program kreće sa bendom Ničim Izazvan, potom Legende, Kristali, Kerber, Samostalni referenti, Brkovi i za kraj DJ Sandy Rivera. Što se tiče subote, program počinje takođe u 19, a nastupaju Art and Lily, potom Vampiri, Galija, Kraken Smack Live, Orthodox Kelts, Davorin Bogović i Big Band Dejana Petrovića. A što se tiče nedelje, otvaraju pobednici Bunt Rock Masters festivala, a to su Dingo Spodali, potom Zemlja Gruva, Neverne Bebe, Kiki Lesandrić i Piloti, i za sam kraj Pips, Chips i Videoklips. Što se tiče top liste 202, slušali ste muzički izbor Joce Grujića, a sa vama bili majstor tona Saša Marković, organizator Mirko Šarić, ja sam Miloš Georgijević Gera. Naravno, ostanite uz Letnju baštu, sa vama Dušica i Dule, sve do hita u jedan, a za sam kraj slušamo Lektiru, pod listu Lektira, a na njoj Ljuba Ninković sa ekipom i s vremena na vreme slušamo Sunčanu stranu ulice. Pozdrav od ekipe Top Liste, pa se čujemo već večeras na Beer Festu. Da.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.